วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลและองค์กรต่างประเทศต่างๆรวม30รายใน10ประเทศตามกฎหมายเรื่องการห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียมาตรการลงโทษเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้2ปีแต่ไม่นำไปใช้กับรัฐบาลหรือประเทศของบุคคลและองค์กรเหล่านี้และสอดคล้องอย่างเต็มที่กับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้กฎหมายเรื่องแผนดำเนินงานร่วมอย่างเบ็ดเสร็จกับอิหร่านมีกลุ่มบุคคลและองค์กรรวม11รายถูกลงโทษจากการส่งมอบสิ่งของละเอียดอ่อนที่ต้องห้ามให้กับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านมีสิ่งบ่งชี้ว่าอิหร่านให้ความสนับสนุนด้านจรวดขีปนาวุธแก่กลุ่มฮูติสในเยเมนการกระทำซึ่งบั่นทอนความมั่นคงนี้ยิ่งทวีความขัดแย้งในภูมิภาคให้รุนแรงขึ้นและเป็นภัยคุกคามอย่างสำคัญต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยสหรัฐยังคงดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธของอิหร่านและลงโทษบุคคลหรือองค์กรใดๆซึ่งสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปตามกฎหมายของสหรัฐยังมีบุคคลและองค์กรต่างประเทศอีก19รายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียนี้การลงโทษดังกล่าวเป็นไปตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งระบุว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้ส่งมอบหรือได้รับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากอิหร่านเกาหลีเหนือหรือซีเรียที่ถูกระบุอยู่ในรายการควบคุมการส่งออกแบบพหุภาคีหรือตามรายการควบคุมระดับชาติของสหรัฐหรืออยู่ในรายการอื่นๆที่สามารถให้ความสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงหรือการแพร่ขยายจรวดขีปนาวุธได้ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกลงโทษนับตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นไปคือหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถจัดซื้อหรือทำสัญญาเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากองค์กรที่ถูกระบุชื่อได้เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหน่วยงานที่ถูกระบุชื่อไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลสหรัฐเว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการขายสินค้ารายการใดๆโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้บัญชียุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่องค์กรเหล่านี้จะถูกห้ามและการขายยุทธปัจจัยอื่นๆรวมทั้งบริการด้านกลาโหมหรือการออกแบบและบริการก่อสร้างที่ถูกควบคุมภายใต้รัฐบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธก็จะถูกยกเลิกเช่นกันและการขอใบอนุญาตใหม่จะถูกปฏิเสธรวมทั้งใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็จะถูกระงับสำหรับการส่งมอบรายการที่อยู่ใต้บัญชีควบคุมการส่งออกเช่นกันมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงระดับโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับสวัสดี ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เครื่องบินรบสหรัฐทิ้งระเบิดขนาด11ตันต่ออุโมงค์ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียกล่าวอ้างว่ารายงานเรื่องการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียนั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มประเทศตะวันตกและสหรัฐทำเนียบเคลมลินกล่าวว่ายังเร็วไปที่จะประเมินว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐจะกระเตื้องขึ้นได้หรือไม่และรัฐบาลของสเปนและฝรั่งเศสยึดทรัพย์ของลุงของประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียที่อยู่ในประเทศของตนและมีความกดดันให้อังกฤษยึดทรัพย์ของครอบครัวของประธานาธิบดีอาซาดด้วยเช่นกันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานการประเมินเกี่ยวกับเศรษฐกิจของลาวจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียที่ระบุว่าลาวนั้นกำลังจะเป็นหนึ่งในดาวเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับวันนี้รายงานด้านสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสำหรับคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการไม่อยากออกกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้หญิงในวัยทองที่หมดประจำเดือนเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอัฟกานิสถานเครื่องบินรบของสหรัฐได้ทิ้งระเบิดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในคลังแสงของสหรัฐคือมีน้ำหนักถึงราว11ตันเพื่อโจมตีระบบเครือข่ายอุโมงค์ที่มั่นของกลุ่ม IS ที่จังหวัดนานกาฮาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานที่อยู่ใกล้พรมแดนติดกับปากีสถานในขณะนี้ยังไม่มีรายงานการประเมินความเสียหายหรือการบาดเจ็บเสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่สุดในคลังแสงของสหรัฐที่ว่านี้ซึ่งไม่เคยมีการใช้มาก่อนอย่างไรก็ตามระเบิดขนาด11ตันที่มีชื่อเต็มว่า Massive Ordnance Air Blast หรือเรียกย่อๆว่า MOAB แต่เรียกเป็นสมญากันว่า The Mother of All Bombs นี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมากว่า10ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เพิ่งจะมีการนำมาใช้ในสนามรบหรือในการยุทธเป็นครั้งแรกด้วยกันนะครับและที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงท่าทีบ่งชี้ว่าการโจมตีต่อที่มั่นของกลุ่ม IS ด้วยระเบิดขนาด11ตันที่ว่านี้ได้รับการอนุมัติจากตนอย่างเต็มที่ถึงแม้ผู้นำสหรัฐจะหลบเลี่ยงไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายของภารกิจทิ้งระเบิดที่ว่านี้ก็ตามแต่ก็แสดงท่าทีเป็นไนว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงเกาหลีเหนือซึ่งมีรายงานข่าวว่ากำลังวางแผนจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งในไม่ช้าด้วยสำหรับชื่อของระเบิดลูกนี้นะครับอย่างเป็นทางการในระบบของคลังแสงสัมภวุฒิของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นก็คือ GBU-43 นะครับอย่างไรก็ตามระเบิดที่ว่านี้เป็นที่กล่าวกันหรือเรียกกันว่า Mothers of All Bombs และมีชื่อเรียกย่อๆว่า MOAB หรือว่า MOAB ครับการทิ้งระเบิดโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในอัฟกานิสถานที่ว่านี้มีขึ้น1วันก่อนที่จะถึงกำหนดการประชุมนานาชาติในวันศุกร์ที่กรุงมอสโกซึ่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตด้านความมั่นคงและการปรองดองในชาติของอัฟกานิสถานโดยมีประเทศต่างๆ11ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมหารือที่กรุงมอสโกที่ว่านี้ซึ่งรวมทั้งตัวแทนจากอัฟกานิสถานจีนอิหร่านปากีสถานและอินเดียด้วยอย่างไรก็ตามตัวแทนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศว่าตนจะไม่เข้าร่วมการเจรจาที่ว่านี้และได้ย้ำเงื่อนไขที่มีมาแต่เดิมว่ากองทัพของต่างชาติซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำอยู่นั้นจะต้องถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานก่อนที่จะสามารถเริ่มเจรจาทำความตกลงเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งใดๆครับอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบเครมลินประเมินท่าทีว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นจะกระเตื้องขึ้นหรือไม่หลังจากที่เมื่อวันพุธ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียรวมทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงมอสโกแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีปูตินกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าซุ้มเสียงของมอสโกในการประชุมหารือดังกล่าวนั้นเป็นไปในทางที่สร้างค่อนข้างจะสร้างสรรค์และก็สะท้อนถึงความจำเป็นที่ประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก2ประเทศคือรัสเซียกับสหรัฐนั้นจะต้องรักษาการเจรจาหารือเพื่อค้นหาข้อยุติร่วมกันอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินได้ใช้การประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันเพื่อแจ้งต่อวอชิงตันว่าทำไมขณะนี้จึงมีปัญหาชะงักงันในเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่สหรัฐนั้นยิงขีปนาวุธโจมตีซีเรียโดยกล่าวหาว่าซีเรียนั้นใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนของตนครับอย่างไรก็ตามในส่วนของประธานาธิบดีของซีเรียเองในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่มีรายงานเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนเมื่อวันที่4เมษายนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสอ้างว่ารายงานข่าวเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียนั้นเป็นข่าวปลอมที่ถูกกุขึ้นโดยกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐเพื่อเป็นเหตุผลหรือเงื่อนไขในการโจมตีทางทหารของสหรัฐต่อเป้าหมายในซีเรียประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียกล่าวอ้างยืนยันด้วยว่าอาวุธสารเคมีในคลังแสงของตนนั้นได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศหมดแล้วตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาครับแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลของฝรั่งเศสและสเปนได้ยึดทรัพย์หลายล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นทรัพย์ของนายริฟาอัดอัลซาอัดซึ่งเป็นลุงของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียที่มีอยู่ในประเทศทั้งสองโดยอัยการของฝรั่งเศสและสเปนเชื่อว่าทรัพย์สินของลุงของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดในประเทศทั้งสองนั้นมีมูลค่ามากกว่า500ล้านดอลลาร์และเป็นทรัพย์สินที่สะสมมาโดยการยักยอกทรัพย์จากซีเรียตั้งแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาและขณะนี้ก็มีรายงานว่ามีความกดดันมากขึ้นให้รัฐบาลอังกฤษนั้นยึดทรัพย์ของครอบครัวของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดที่อยู่ในอังกฤษด้วยเช่นกันครับขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันพระศุกร์นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือไปเป็นประธานในพิธีเปิดย่านธุรกิจในกรุงเปียงยางซึ่งเป็นพิธีการของทางรัฐบาลที่รัฐบาลเปียงยางจัดขึ้นและมีชาวเกาหลีเหนือเข้าร่วมถึงกว่า 100,000 คนด้วยกันโดยย่านธุรกิจที่นายคิมจองอึนไปทำพิธีเปิดนี้มีอพาร์ตเมนต์ซึ่งสูงถึง70ชั้นและอยู่ในบริเวณย่านใจกลางกรุงเปียงยางซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยสำคัญของอดีตผู้นำของเกาหลีเหนือครับขณะนี้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังมีแผนจะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งในไม่ช้าครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านใกล้บ้านเราก็คือประเทศลาวนะครับนักวิเคราะห์ของ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่าเศรษฐกิจของลาวจะเป็นหนึ่งในดาวเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้และปีหน้าขณะที่ลาวนั้นต้องการที่จะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียอาคเนย์ซึ่งป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีกล่าวว่ารัฐบาลลาวนั้นจะต้องบริหารความสัมพันธ์กับประเทศผู้ลงทุนในลาวอย่างระมัดระวังด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเศรษฐกิจของประเทศลาวถูกคาดหมายว่าจะเติบโตรวดเร็วกว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB คาดการว่าเศรษฐกิจลาวจะขยายตัวในอัตรา 6.9% ในปีนี้และเร่งเครื่องเป็นร้อยละ7ในปีหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสาธารณะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียรัตนตัยหลวงละบัณฑิตกล่าวว่าปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจของลาวมาจากอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเหมืองทองแดงเงินและเหมืองทองนะครับประเทศลาวมีความมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งผลิตพลังงานของภูมิภาคและต้องการเป็นเสมือนแบตเตอรี่แห่งเอเชียอาคเนย์ ขณะนี้ลาวมีโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ10แห่งและมีอีก3โครงการที่อยู่ในขั้นตอนเสนอรายละเอียดแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านคัดค้านจากนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นห่วงความสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงนะครับลาวนั้นยังมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่นำรายได้กว่า720ล้านดอลลาร์เข้าประเทศและการลงทุนขยายสนามบินแห่งชาติของลาวนั้นรัฐบาลจัดเงินไว้61ล้านดอลลาร์ครับผู้เชี่ยวชาญจาก ADB คุณรัตนตัยบอกว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าการขยายตัวของภาคบริการในประเทศลาวกำลังเกิดขึ้นและเป็นแหล่งงานของคนวัยทำงานในประเทศโดยอุตสาหกรรมที่เป็นกำลังสำคัญในด้านนี้คือภาคท่องเที่ยวร้านอาหารและการให้บริการด้านไอทีเป็นต้นนะครับประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของลาวคือประเทศจีนซึ่งจีนมีเงินลงทุนในลาวมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์ใน760โครงการตามมาด้วยไทยเวียดนามและมาเลเซียตามลำดับนะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณมาร์ตินสจ๊วตฟ็อกซ์กล่าวว่าลาวนั้นควรบริหารจัดการความสัมพันธ์กับประเทศผู้ลงทุนอย่างจีนและเวียดนามให้ดีนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียครับเขากล่าวด้วยว่าลาวนั้นกำลังรักษาดุลยภาพในการรับเงินลงทุนจากจีนขณะที่รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารจากเวียดนามอาจารย์ผู้นี้บอกว่าเงินจากจีนเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวโดยมีบริษัทจีนรายหนึ่งที่จัดการบริหารเงินลงทุนสำหรับกิจการคาสิโนการฟอกเงินและการขายบริการด้วยแม้ว่าลาวจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วนักวิเคราะห์หลายคนพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันที่น่ากังวลนะครับนอกจากนั้นแล้วบัวหวานวิลาวงจากมหาวิทยาลัย Australian National University กล่าวว่าลาวนั้นมีปัญหาเรื้อรังด้านการขาดดุลงบประมาณในปีปัจจุบันลาวตั้งงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายไว้ที่ 3,920 ล้านดอลลาร์ขาดดุล 1,070 ล้านดอลลาร์เพราะว่าคาดว่าจะเก็บรายได้ไม่ถึง 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นแล้วธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียประเมินด้วยว่าร้อยละ23ของประชากรในประเทศลาว7ล้านคนยังคงอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของเศรษฐกิจในลาวนะครับที่กำลังจะเป็นหนึ่งในดาวเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญยังปิดตัวลดลงนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง139จุดปิดที่ 20,000 กับ 453 Nasdaq ลดลง31จุดปิดที่ 5,805 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง16จุดปิดที่ 2,329 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังข่าวเศรษฐกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ VOAกลับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มที่จีนนะครับยอดการส่งออกสินค้าของจีนนั้นเติบโตร้อยละ16ในเดือนมีนาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่จีนก็ยังคงนำเข้าสินค้าต่อเนื่องโดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาจากสินค้าน้ำมันโลหะถ่านหินเป็นหลักนะครับเชนโอลิเวอร์นักวิเคราะห์จากบริษัท AMP Capital ที่นครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าเนื่องจากจีนยังคงได้ดุลการค้ากับสหรัฐเกือบ 350,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วกรุงปักกิ่งคงจะต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาความกังวลเรื่องการค้ากับอเมริกาภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและที่อเมริกาครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสมาคม American Association of University Professors ว่ารายได้ของอาจารย์ประจำในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในปีการศึกษา ปัจจุบันเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 80,000 กับอีก95ดอลลาร์ต่อปีหรือราว 2,800,000 บาทต่อปีนะครับการสำรวจพบว่านักวิชาการเพศชายได้เงินเดือนมากกว่าอาจารย์สตรีคือรายได้เฉลี่ยของตำแหน่งศาสตราจารย์ผู้ชายในสหรัฐอยู่ที่ 104,493 ดอลลาร์เทียบกับ 98,524 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับศาสตราจารย์เพศหญิงนะครับและเป็นเรื่องราวต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ครับทนายของนายแพทย์เดวิดเตาเชื้อสายเอเชียที่ถูกลากออกจากเครื่องบินของสายการบิน United Airlines เมื่อวันอาทิตย์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ลูกความของตนอาจจะฟ้องสายการบินดังกล่าวนะครับนายโทมัสเดเมทริโอกล่าวว่านายแพทย์เตาต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการโดนกระชากและลากออกจากเครื่องบินเมื่อวานนี้ CEO ของสายการบิน United Airlines นายออสการ์มูนอสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ในวันพุธโดยกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อดร.เตาผู้โดยสารเชื้อสายเวียดนามที่ถูกลากออกจากเครื่องในครั้งนี้นะครับสายการบินขายตั๋วที่นั่งเกินจำนวนหรือ Overbook ซึ่งเป็นระบบที่สายการบินจำนวนมากใช้เพื่อเป็นการเผื่อสำหรับผู้โดยสารบางคนที่ไม่มาขึ้นเครื่องและสำหรับเที่ยวบินที่เกิดเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้โดยสาร4รายสละที่นั่งพร้อมให้เงินตอบแทนหลังจากที่สุ่มเลือกขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์เตาปฏิเสธที่จะรับเงินตอบแทนและว่าเขาต้องบินไปจุดหมายปลายทางที่เมืองลุยวิลรัฐเคนตักกี้จากนครชิคาโกต้นทางเนื่องจากต้องไปดูคนไข้ในวันรุ่งขึ้นนะครับการขัดขืนของเขานำไปสู่การเข้าใช้กำลังต่อนายแพทย์ผู้นี้และคลิปการปฏิบัติต่อนายแพทย์เตาถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และมีการชมโดยคนดูทั่วโลกและนับล้านๆครั้งซึ่งในตอนแรกนั้นสายการบินบอกว่าดร.เตานั้นก้าวร้าวและสร้างความวุ่นวายนะครับแต่ในเวลาต่อมา CEO มูโนสของสายการบิน United Airlines ปรับท่าทีออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและส่งท้ายนะครับยังอยู่ที่ท้องฟ้านะครับเพราะว่านักวิจัยที่อังกฤษพบว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change อาจจะทำให้แรงสั่นสะเทือนจากหลุมอากาศนั้นรุนแรงขึ้นต่อเครื่องบินโดยสารนะครับพอลวิลเลียมส์ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยเรดดิ้งของอังกฤษกล่าวว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นซึ่งรุนแรงพอที่จะทำให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัยหลุดลอยออกจากเก้าอี้อาจเกิดขึ้น 2-3 ครั้งบ่อยกว่าปกติเพราะปัญหา climate change ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดหลุมอากาศที่มีความรุนแรงผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูลและพบนะครับว่าการสั่นสะเทือนจากหลุมอากาศในระดับรุนแรงมากอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ149จากระดับปกติขณะที่ความสั่นสะเทือนระดับต่ำเพิ่มขึ้น 59% และระดับเบาถึงปานกลางเพิ่มขึ้น 175% ส่วนระดับแรงปานกลางนั้นมีโอกาสเกิดมากขึ้น 127% นะครับรายงานวิจัยชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advance in Atmospheric Science ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังรายงานธุรกิจมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายงานสุขภาพส่งท้ายครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยบ้างหรือไม่ครับว่าทำไมการออกกำลังกายจึงมักเป็นเรื่องยากขึ้นกว่าเดิมสำหรับผู้หญิงสูงวัยโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือนขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาทางช่วยให้ผู้หญิงออกกำลังกายเป็นประจำและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นขณะที่เริ่มมีวัยสูงขึ้น แคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
การบังคับตัวเองให้ออกกำลังกายทำได้ยากขึ้นหากคุณอายุเกิน50ปีค่ะคุณมิเชลเซเวียบอกว่าเห็นด้วยกับประเด็นนี้ค
่
ะ
เธ
อบอกว่าอยากนั่งอยู่เฉยๆบนโซฟาแล้วดูรายการโทรทัศน์ซ้ำๆเช่นเดียวกับคุณแอนนี่กรีนที่บอกว่า คุณแอนนี่กรีนบอกว่าตัวเองจะวิ่งอยู่บนเครื่องวิ่งนานแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นและหลังจากนั้นจะเดินแทนค่ะตอนนี้ยิ่งเธออายุมากขึ้นเธอวิ่งแค่ 1-2 นาทีเท่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรีในสหรัฐอเมริกาคิดว่าปัจจัยหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทำให้คนที่แก่ตัวแล้วไม่อยากออกกำลังกายเกี่ยวข้องกับสมองค่ะโดยเฉพาะเมื่อฮอร์โมนผู้หญิงเอสโตรเจนลดลงเพราะมีอายุมากขึ้นทำให้สารโดพามีนลดลงตามไปด้วยสารโดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและระบบการให้รางวัลและเมื่อผู้หญิงออกกำลังกายน้อยลงก็จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกตอเรียฟิเอราพอตเตอร์ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างฮอร์โมนเอสโตรเจนสารโดพามีนและการออกกำลังกายค่ะ
They're not consuming more calories but rather there's just a very small drop in physical activity that happens that is not their fault there are actually changes that might occur in the brain
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกตอเรียฟิเอราพอตเตอร์กล่าวนะคะว่าผู้หญิงที่อายุมากขึ้นอาจไม่ได้รับประทานอาหารที่มีพลังงานเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่ว่าการออกกำลังกายน้อยลงก็มีผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของผู้หญิงเหล่านี้แต่ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสมองต่างหากที่ทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นรู้สึกไม่อยากออกกำลังกายงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์วีเอราพอตเตอร์ศึกษาหนูทดลองที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเริ่มเชื่องช้าลงหลังจากรังไข่ถูกตัดออกแม้ว่าการวิจัยไม่ได้ศึกษามนุษย์นักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสูงวัยกล่าวว่าการวิจัยที่ศึกษาสัตว์ทดลองเป็นประโยชน์ค่ะแม้ว่าผลการทดลองในสัตว์ที่ได้อาจจะเกินความเป็นจริงมากกว่าผลการทดลองที่ศึกษาคน
Now we have a clue ofWhere to look and what to look at.
ดอนลาวศึกษาการแก่ตัวกับการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยมินิโซตากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่ามาถึงตอนนี้มีข้อมูลที่ช่วยชี้ทางว่าเราควรศึกษาในจุดใดและศึกษาอะไรคะเราเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยที่กำลังศึกษาหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนและหญิงวัยหมดประจำเดือนมากกว่า 1,000 คนทีมนักวิจัยนี้กำลังศึกษาผนังของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้หญิงเหล่านี้ค่ะ
Growing evidence that that muscle essentially becomes weak with age as well particularly in women estrogen can affect how muscle works
ดอนลาวนักวิจัยเกี่ยวกับการสูงวัยกล่าวว่ามีข้อมูลยืนยันว่ากล้ามเนื้ออ่อนแอลงตามวัยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะนอกจากนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังมีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเมื่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเริ่มอ่อนแอลงผู้หญิงบางคนเริ่มไม่สามารถควบคุมระบบปัสสาวะและอุจจาระได้ดีเหมือนเดิมค่ะทำให้ไม่อยากออกกำลังกายเหล่านักวิจัยชี้ว่าหลายปีต่อจากนี้คาดว่าทีมนักวิจัยจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจากคุณผู้ฟังไปวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ของ NASA เปิดเผยว่าดวงจันทร์บริวารดวงหนึ่งของดาวเสาร์ Saturn ซึ่งชื่อว่า Enceladus มีความเหมาะสมที่จะเป็นบ่อเกิดของชีวิตได้ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์นี้ถูกค้นพบโดยยานสำรวจ Cassini ของ NASA และมีพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยมหาสมุทรซึ่งเป็นน้ำแข็งและมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่เป็นจำนวนมากนักวิทยาศาสตร์ของ NASA บอกว่าแก๊สไฮโดรเจนนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการก่อกำเนิดชีวิตครับและ NASA บอกว่าดวงจันทร์ Enceladus นี้นับว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงที่สุดที่สามารถระบุได้ว่ามีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการที่มีสิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ได้ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
8คู่หรือ8คนสุดท้ายค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยนต์ชัยชนะทิ้งในช่วง5นาทีสุดท้ายหลังเกมรับหลวมโดนอันเดเลชโขกตีเสมอ1ประตูต่อ1ในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ เสือเหลืองปลุกกำลังใจสู้โมโนโกก่อนแพ้ไป2-3ค่ะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์รวบรวมกำลังใจที่เสียไปจากเหตุการณ์ระเบิดรถบัสคืนก่อนกลับมาสู้ตายถวายหัวต่อหน้าแฟนบอลก่อนแพ้โมโนโกแบบสูสี2-3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะราคาหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ